Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden skal vi snakke om menneskets psykologiske forsvar eller mestringsstrategier. Så kjært barn har mange navn, og du skal få møte psykologene Halvor og Naka, som snakker om hvordan de møter på dette, hvordan de ser det i hverdagen, og hva du og jeg kan gjøre med det. Fordi mestringsstrategier har jo både positive og negative konsekvenser. Og hvis vi ønsker å endre på de, da det denne podcasten du skal lytte på. Velkommen tilbake til Hverdagssyken til alle dere som lytter på. Velkommen for første gang til dere to.
Tusen takk.
Vi kunne bare fortsette å prate om mat og alt mulig rart vi pratet om. Det var masse visdom. Vi fant ut at du skal spise kiwi før du legger deg, for det er bra. Hvis du steker kiwi, så klør ikke halsen. Altså, er det noe mer kunnskap dere kan?
Eller? De tingene kan vi ikke bli sitert på, da. Så det, ja.
Så da var det ingen som vet hvem som sa det.
Det kanskje funker ikke. Men...
Det finnes ikke bevis på dette. Det er ikke forskningsbevis. Det er dårlig empiri, er det det vi sier?
Ja, vi kan si det sånn.
Funker på meg, hvertfall.
Ja, men jeg skal prøve det. Jo, men det store spennende spørsmålet er, hvem er nå dere for noen karer?
Ja, vi kan, jeg kan starte. Jeg
gjør det.
Heter Halvor, vi er jo kolleger da, men jeg heter Halvor, jobber som psykolog på Dr. Droppin. Og så jobber jeg litt sånn på siden med forskning på MDMA da, litt sånn, ikke på den kliniske biten, men på, mer på datasiden av det.
Mm. Ikke på banan eller kiwi liksom?
Nei. Nei.
Går å forske på det, det burde du ha gjort.
Burde gjort det.
Hvem er det?
Naka heter jeg. Jeg jobber også på Dr. Droppin psykologi. Obviously så er jeg en psykolog da. Har ikke noen sånn side gigs med forskning av MDMA og sånt. Men,
jo, du har side gig med å lage taco, fordi når du skal følge hva slags taco du har lagd, da var jeg selv jeg
på det. Du ser i en taco-presse, det er liksom sånn...
Det ønsker du deg til jul nå, for det hadde du ikke.
Ja, ja. Det koster ikke så mye. Det,
nå har alle hørt det, alle vennene hans, alle i familien, ja, din nå, de vet hva de skal gi deg til jul. Får ikke du det til jul nå, så blir jeg litt skuffet.
Da blir jeg så skuffet. Ja.
Men vi vil jo grave litt i hvem dere er, holdt jeg på sitt, så hvorfor begynte du å studere psykologi in the first place? Hva er det som gjorde at det ble det du ble engasjert i?
Det er en litt sånn interessant historie, egentlig. For jeg tror mange, eller i hvert fall kanskje noen tror at folk som er psykologer blir det fordi de har det der ønske om å hjelpe, eller er veldig interessert i psykologi, eller det
eller
der.
Eller opplevde traume som barn.
Eller, ja, det er jo faktisk kanskje nummer en på lista, at man liksom har opplevd noe fælt, og så har man kanskje fått hjelp også, eller så vil man hjelpe seg selv, og så studerer man psykologi. Jeg kan ikke si at det er noen av mine grunner, da. Jeg skulle ikke studere, altså etter videregående var jeg veldig, på videregående var jeg veldig skolelei, men jeg fullførte videregående og klarte meg sånn helt greit. Tok meg noen friår, var ute og reiste mye, var litt i forsvaret, hadde en tanke om at det å studere ikke var noe for meg. Jeg skulle ende opp på en eller annen bar i syden, et eller annet sted, og jobbe der og kose meg resten av livet. Men så tror jeg nok det var litt sånn press hjemmefra at jeg burde teste ut et eller annet studie. Så jeg meldte meg liksom opp på det her årsstudiet i psykologi i Bergen. Tenkte jeg sånn, ok, et årsstudie kan jeg forplikte meg til, psykologi virker spennende, alt det der. Møtte jeg opp i Bergen og skjønte ganske fort at her var det veldig, veldig mange jenter i disse forelesningssalene, og det var kanskje sånn 500 av gangen i de største forelesningene. Så skjønte jeg ikke hva greia med det der et årsstudie vi går på. Men så skjønte jeg jo at det som var greia der i Bergen er at på årsstudiet, sånn som det var før, så gikk man på årsstudiet, og så kunne man søke seg inn på profesjonsstudiet med karakterene derfra. Og det var det, det var gamet der da, som jeg ikke hadde fått med meg.
Men ja, gang... man kom liksom ikke inn på profesjon, men det karakteren man hadde, men her var det liksom en sånn, nå får du et år til til å liksom vise at du fortjener å gå her, på en måte.
Helt sant, så du kunne ikke, hvis du skal bli psykolog da, så må du gå på det som heter profesjonsstudiet. Men før i Bergen så var det sånn at for å komme inn på profesjonsstudiet, så måtte du først innom det årsstudiet og vise hva du var god for. Jeg var jo egentlig bare der for å ta et år og psykologi er gøy. Men jeg har et konkurransegen da, så når jeg så alle disse jentene her som satt og noterte flittig i forelesen, tenkte jeg, det her skal jeg også klare, jeg skal vise dem. Så da var det egentlig først og fremst konkurransegenet mitt som gjorde at jeg ble psykolog. Men jeg forelsket meg veldig fort i fag også. Det er noe av det mest interessante jeg vet om, det er psykologi, rett og slett.
Ja, for det kommer jo til neste spørsmål, hvorfor er du der fortsatt?
Ja, for det er jo det. Jeg synes det er kjempespennende, både liksom, det ene er liksom muligheten til å utøve faget, da. Men faget psykologi i seg selv er så bredt og så spennende, og det er så veldig mye der. Og handler, det liksom tenkningen rundt det å være menneske, hvordan fungerer vi på, hvorfor har jeg de følelsene jeg har, hvorfor er de tankene jeg har, hva er de følelsene, hva er de tankene, hvordan skal jeg forholde meg til andre? Det er så mye spennende der.
Same question, different guy.
Ja, det var ikke akkurat like mye sånn konkurransinstinkt til meg, hvertfall når det kom til psykologi, da. Men jeg har heller ikke hatt den der, det ene traume, eller den der jeg må finne ut av meg selv, type spørsmål eller undringen om bare psyken. Men jeg tror at noe av det som har fascinert meg fra veldig ung alder, har vært sånn, hvorfor gjør man, altså, favorittordet mitt var liksom hvorfor. Hvorfor det? Hvorfor sånn?
Du var populær på skolen da, blant lærere.
Ja, det var akkurat det. Jeg var den som, det var som å komme inn i sånn der Dragon's Den, med alle spørsmål hvorfor da. Så det var liksom starten, og så har jeg vært veldig glad i mennesker. Så det startet egentlig med at jeg hadde en idé om at jeg hadde lyst til å egentlig jobbe med sånn HR-biten, liksom sånn på en måte organisasjonspsykologi, endringsprosesser i selskaper, fusjonering og alt det der. Så hadde jeg ene året på... På bachelorstudiet, hvor vi også hadde liksom klinisk psykologi da. Og da gikk det opp en sånn tanke om at det her var liksom sånn, det var fascinerende liksom sånn, ok, det er ikke bare det at mennesker er i inngrupper og utgrupper og liksom hvordan er det man fungerer sammen og sånn, men det er også sånn, ok, det er noe som kan skje på innsiden som også gjør at man får en del psykiske plager da. Og det synes jeg var veldig, veldig spennende. Så da bestemte jeg liksom sånn, la meg pursue det og se hvor det tar med en. Hadde havnet på en hovedpraksis på noe skal DPS da.
Distriktssykehjemssenteret,
som sier veldig mye for
de sier DPS
bare, ja, sier det, men jeg fikk muligheten til å på en måte utøve terapi da, for mennesker som hadde ulike forskjellige helseplager, psykiske helseplager, og det ga skikkelig mer smak, så da ble jo hele den planen endret. Og da var det liksom, ja, psykolog, klinisk psykolog var det jeg hadde lyst til å drive med. Så det var liksom sånn på en måte inngangen til faget da.
Når var det liksom menneskets psykologiske forsvar ble et interessefelt?
Ganske tidlig. Første gang man blir introdusert for liksom begrepene psykologiske forsvar er liksom litt ute i studiet, eller ja, litt tidlig også, men det kommer liksom fra det vi kaller for den psykodynamiske tradisjonen. Men sånn den ordentlige interessen sånn, hvor jeg begynte å tenke sånn, det her er utrolig spennende, den ble nok først vekket da jeg begynte å jobbe klinisk med pasienter, fordi man så det live i rommet mens du sitter her med en pasient, og så begynner du å legge merke til det i ditt eget liv og hvordan du holder på selv, og da hvertfall hos meg så ble vekket til livet en sånn interesse for hva er det som foregår her, hva er det her for noe.
Jeg må liksom si egentlig noe av det samme selv. Det har blitt en liksom interesse som har vokst mer og mer, egentlig. Hvor det er liksom sånn, det ene ting er jo at man kan snakke liksom om depresjon, eller man kan snakke om angst, sosial angst og sånne ting, men en annen ting er liksom snakke om, ok, men hvordan handler det her da? Hva er det, sånn, hvilke handlingsmessige ting er man gjort som på en måte gjør at dette har blitt sluttresultatet? Og da har det vært en sånn ting som, på folkemunne, man kan jo snakke om denne forsvarsmekanisme, eller man liksom, nei, det er noe. Hva man unngår å gjøre her da, liksom. Men sånn, når man begynner, litt sånn som Halvor sier, at når man begynner å se det liksom i rommet, og begynner å se sånn, ok, her er det en ting som kan ha det samme liksom, sluttresultatet, men man kan benytte seg av veldig mange forskjellige liksom, innfallsvinkler, forskjellige måter å liksom, gjøre ting på, som gjør at det blir veldig sånn, interessant å snakke om da. Og så blir det også til en ting man begynner å se igjen i sitt eget liv, og liksom sånn med andre, og liksom sånn. Det er en ting som alltid er med oss, så det er liksom det å få satt noen ord på det, det som går liksom bare automatikk, det er liksom veldig morsomt.
Jeg tror det er liksom bare å få sånn begrepsapparat rundt vanlige fenomener i hverdagen, da, som man kan relatere til seg selv og andre,
ja.
Det er veldig nyttig.
Ja.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Da kommer vi til store spennende spørsmål da, fordi jeg tror nok flere har hørt det ordet du brukte med forsvarsmekanisme enn menneskets psykologiske forsvar. Det hørtes ut som noe som står i boka. Hva det for noe, hvis du skulle ta den korte definisjonen først?
Ja, så vil jeg bare si at kjært barn har mange navn, og litt sånn avhengig av hvilken tradisjon man tilhører, så kaller ulike psykologer det for ulike ting. Vi sier noe psykologiske forsvar, eller bare forsvar, men andre kunne sagt mestringsstrategier, eller den type ting da.
Forsvarsmekanisme, ja. Alle disse.
Ja, vi kommer sikkert til å referere til litt forskjellige ting underveis, men det liksom, det samme greia, og poenget bak her, da, eller meningen bak liksom disse forsvarsmekanismene, eller hva det betyr, eller hva vi refererer til, er bare alt du kan gjøre, eller alt menneske, alt individet gjør for å holde et eller annet på avstand, eller undertrykke noe, da. Og det være seg en følelse, eller noen tanker, eller en impuls, eller et behov du har. Liksom, det er egentlig alle mulige teknikker og måter man holder ting litt skjult for seg selv, eller andre, eller hindrer seg selv i å uttrykke noe, oppleve noe, erfare noe. Ja. Mm. Litt sånn vidt definert, egentlig.
Ja.
Mm. Tilleggstanker?
Nei, jeg tror det egentlig var ganske bra
forklart. Du er fornøyd med kollegaen din?
Jeg er ganske fornøyd med kollegaen, jeg må si det, kjempebra.
Synes du var flink? Du lærte dette i Bergen, ikke sant? Du ble en
annen flink. Det er konkurranse-ting som kikker inn.
Flink vikingstudent.
Det var eksamensspørsmål jeg kom inn på, vet du.
Men ja, det er liksom sånn, jeg tror det også er sånn, det trenger ikke nødvendigvis alltid være en forsvarsmekanisme mot noe vondt, da. Det kan også være ting som bare man har... Forsvarsmekanismen i seg selv kan også starte fra et godt sted, og det er en sånn veldig viktig ting å ha med seg også.
Ja. Skal vel grave litt mer i dybden her nå også, men litt sånn først også, så forsvarsmekanisme, liksom mestringsstrategi, ikke sant? Mestringsstrategi høres veldig positivt ut, forsvarsmekanisme høres negativt ut egentlig. Ja, ja. Så hos oss internt så har vi diskutert, ikke nødvendigvis i hverdagssyken, men i human aspect, i fagteamet, så har vi jo sett litt på liksom, viktigheten av ord, da. Sånn, hvorfor skal vi kalle det det eller det? Så vi har liksom nå blitt enige med, og liksom, vi sier, ok, mestringsstrategier med negative eller positive konsekvenser, fordi som du sier, mange av de kan i utgangspunktet starte veldig positivt og være nødvendig, selv om det egentlig er en dårlig vane i gåsetegn. For eksempel at man ikke snakker om følelsene sine, at man undertrykker de, eller enda verre at man drikker eller ruser seg, så kan man se hvis det er noe veldig dramatisk, da. Så kunne man egentlig, hvis man skulle vært ærlig, objektivt sett at ok, du valgte det i 2 år, 3 år, 2 måneder, 1 uke, fordi hadde du ikke gjort det, kanskje konsekvensen kunne vært mye verre, da. Så veldig mange av disse tingene er jo naturlig. Kan dere liksom fortelle litt om den typiske myten der, om at man tror at noen mestringsstrategier er skikkelig bra, det er de du må gjøre hele tiden, og andre er skikkelig dårlige, og det er svart-hvit, liksom.
Ja, det er to liksom viktige ting som kommer der. Det ene er at i hvert fall når man jobber i terapi, så er man veldig opptatt av å validere bruken av mestringsstrategier, uansett hvor uhensiktsmessige, eller hvor maladaptive, eller hvor vonde de har vært for deg, så er det veldig viktig å validere det, fordi noen ganger så har det vært det eneste alternativet du har hatt.
Mm-hmm. Spesielt når vi snakker om barn og unge her, som har gjort Absolutt. Ting i møte med neglekt, eller liksom overgrep, eller mobbing, eller alvorlige ting hjemme. Da.
Ja, og så er det den andre biten at forsvarsmekanismer eller mestringsstrategier, det er ikke noe negativt ved det i seg selv. Vi trenger det, det er positivt også. Ikke sant? Hvis vi ikke hadde hatt det, hadde vi ikke klart å sitte og snakke sammen her i dag. Altså, det er helt nødvendig for at vi skal fungere som samfunn og i relasjoner. Men Når vi snakker om forsvarsmekanismer og hvorfor det er interessant da, og hvorfor det er nyttig i terapi, det er fordi at noen ganger så kan disse mestringsstrategiene eller forsvarene, de kan bli rigide og brukt for mye. Ikke sant? At det kan bli en sånn, at man lener seg for mye på et eller annet som gjør at det blir problem i seg selv.
Men er ikke det også veldig vanlig? At når man til slutt kommer til psykologen, så kommer jeg nesten for symptomet, og symptomet kan fort være min mestringsstrategi. Jeg kommer med rusproblemer, jeg kommer med fravikelsesproblemer, jeg kommer med at jeg har blitt ekstremt isolert, introvert, ikke sant? Plutselig så kommer jeg med konsekvensen, mens problemet er jo, vi driver jo tuller med at psykologen alltid spør hva skjedde i barndommen, det er en grunn til at vi tuller med det.
Ja, ofte ender du opp i barndommen. Det er jo gjerne der også at disse forsvarsmekanismene har sitt opphav og begynner.
Kan du ikke fortelle litt mer om det? Fordi hvor kommer det fra? Fordi nå høres det ut som at det bare kan komme tilfeldigvis. Dette dannes jo i utviklingspsykologien som dere sier, som barn?
Du kan se for deg spedbarnet som blir født. Det er på en måte, alt det er liksom en liten krusedull med behov som skriker og skal ha mat og alt dette her, ikke sant? Og så etter hvert som det spedbarnet vokser opp og blir eldre, så er det sånn at både samfunnet rundt, men kanskje viktigst av alt foreldrene, begynner å sosialisere dette barnet inn i det å være menneske, inn i det å være et familiemedlem, inn i det å være et barn. Så etter hvert så spedbarnet blir en baby til liksom, småbarn og eldre, så får de nye krav, ikke sant? Og de plukker opp da fra foreldrene, hva er det som er greit å gjøre? Et godt eksempel er liksom pottetrening da. Etter hvert så begynner foreldrene dine å forvente at ok, nå er det sånn at du skal på potta når du går på do. Hvis du ikke gjør det, så får det en konsekvens. Ja. Og du lærer at ok, når jeg kjenner at blæra mi begynner å liksom si fra, oi, nå skjer det noe her, nå må jeg tisse. Når det er baby, så bare går det rett ut. Etter hvert som du begynner å oppleve at foreldrene dine har forventninger til dem at når det skjer, så må du være på potta, så vil du begynne å merke at ok, når signalet kommer til hjernen om at blæra er full, og du ikke er på do, så kan du få sånn, ok, det er ikke bra, det er et signal som sier at her kan ikke jeg gjøre det, jeg må komme meg på do. Sånn er det også med alle andre ting da. Så har du hatt en, og det her er ikke nødvendigvis noe galt, men kanskje du har hatt en forelder som ikke har respondert så godt på når du har vært lei deg da, men når du har vært glad, så lærer jo det barnet etter 1000 repetisjoner at ok, når jeg er lei meg, eller når jeg viser at jeg er lei meg til mamma.
Typisk menn som gråter. Jeg opplevde dette her, jeg får ikke snakke om 1000 engang, jeg snakke om 3, det. Ja. 3 ganger du begynte å gråte, og de sa, nei, kom igjen, store gutter, gråter ikke, tørka deg tårene. Hvor mange har ikke vi 3 menn som sitter her fått den kommentaren, uten så at foreldrene våre var noe galt i det?
Og hva lærer Jimmy da? Jimmy lærer at ok, når den følelsen av tristhet kommer opp, så kan ikke jeg vise den, men hva skal du gjøre i stedet for? Der kommer forsvarsmekanismen din, ikke sant? Forsvarsmekanismen er det du gjør i stedet for å få fram de tårene.
Fordi det er viktig å si at det går ikke an at de bare forsvinner ikke i tynne lufta.
Nei.
Så det er en grunn til at det heter mestringsstrategier. Det er ikke sånn at man bare kan, som mange sier, liksom, du er så god til å takle følelsene dine.
Nei, det er litt vanskelig å takle følelsene.
Som ikke er det. Ja, som ikke,
ja. Ja, sånn, når du ikke gjør noen ting. Ja. Nei, det går jo ikke.
Så føler du det var en ok forklaring på hvor de kommer fra, eller? For det her er liksom, det gjelder alt da, og mange av de stammer jo fra barndommen og hvordan vi har blitt oppdratt.
Kan ikke du vise noen voksne eksempler som du da ser, hva er liksom voksne eksemplene av dette her, hva er sånne typiske ting vi gjør som voksne når vi begynner å finne mestringsstrategier?
Ja, ikke sant, jeg tenker at vi egentlig kan fortsette litt på det eksempelet som du sa, sånn der gutter gråter ikke, det er noe man liksom har lært seg gjennom noen erfaringer, eller en del erfaringer, både direkte med en selv, eller man har sett med andre.
Og filmer, serier, musikk.
Så hva er det som skjer når man er voksen, og da plutselig havner i en del situasjoner som er veldig vonde, hvor man egentlig liksom kjenner på at jeg er egentlig veldig trist. Og så har man koblet den der med at trist, hva er det? Jeg blir jo ikke trist. Gråte, det gjør man jo ikke. Shit, men jeg merker at det er noe som er veldig sånn ubehagelig her. Da, altså neste liksom der tanken eller spørsmål man kan få, man kan kanskje stille seg litt sånn ubevisst, det er sånn, hva skal jeg gjøre med det da? Noen benytter seg jo da av å kanskje feste det bort, eller så trener man det bort, eller så jobber man det bort. Eller så begynner man kanskje å bli litt sånn amper og stressa rundt andre. Kanskje man forflytter liksom det som man tenkte å kanskje være et sånt problem inni seg selv, ut mot andre, at ja, men hvorfor er de så sint på meg hele tiden? Det er noe med de der ute som gjør at, liksom sånn, at jeg har det så vanskelig med meg selv. At man liksom sånn, man liksom, man dytter ting bort da, eller så bare man ignorerer det.
Eller trekker seg inn, som vi snakket om, isolerer seg og endrer personlighet, ja, fordi dette kan jeg ikke uttrykke, så da lar jeg heller være og bli eksponert for at noen ser det.
Nettopp. Mm. Det her er jo den der, litt sånn som, for å dra liksom noen koblinger til det Halvor sa i forhold til barn da, den der lærer seg å tisse og sånn, ja, når de signalene kommer, så betyr det at da må jeg gå på do. Men hvis den der konsekvensen av den der, hvis jeg tisser og tisser på meg nå, så får jeg kjeft, så er jo det en veldig sånn, blir en slags fryktrespons man prøver å unngå da. Og her er det hvor det blir en sånn, enten så kan det være en veldig sånn positiv ting, sånn, ja, jeg lærte meg jo liksom gå på do typ, mens andre ganger så er det mer sånn, ja, men hvis jeg ikke gjør det, så blir folk sinte på meg i stedet for, liksom, sånn, jeg kan jo ikke.
Så har du egentlig aldri blitt forklart hvorfor?
Nei, så hvis jeg begynner å gråte nå foran noen, så er det kanskje det jeg forventer er at nå kommer noen til å kjefte, nå må kanskje partneren min til å begynne å kjefte på meg, jeg blir sint på meg.
Mm. Det ganske, ganske interessant poeng, fordi på den ene siden, hvis du har hatt en vanlig, la oss kalle det en vanlig oppvekst på 80-90-tallet da, som gutt, så har du kanskje blitt fortalt at ok, gutter gråter ikke. Uten at det på en måte har vært et traume for deg, så har du lært at ok, da finner jeg noen måter å liksom uttrykke det, den tristheten på en annen måte.
Popkulturen som vi snakket om, for det vil ikke undergrave viktigheten av det. Hva slags filmer var det vi vokste opp med? Det var liksom harde actionfilmer, tulla gjerne litt med de som gråt ble sett på sånne svake, og så som du sier, det er ingen som noen gang liksom gikk bort i ansiktet ditt og sa tristhet, gråt, er for pyser. Noen har sikkert opplevd det også, men du trenger ikke å ha opplevd det for at du skal ha den samme mestringsstrategien.
Absolutt ikke. Det som er litt verre da, er at si det var Jimmy som vokste opp da og ble trist, og så hadde han en pappa som slo han hver gang han ble trist og viste at han var trist. Da har du også ofte innslag av det som heter at det er ikke lenger bare sånn at du føler for å gjøre noe annet eller dytter inn. Da har du ofte også en ganske stor opplevelse av liksom det vi psykologer kaller veldig bredt for angst, da, eller at du blir veldig, kan bli veldig anspent i situasjoner hvor du egentlig er trist, men hvor du ikke har tilgang på den tristheten i det hele tatt. Du kjenner bare at, ah shit, det er, når jeg kjenner det i magen, eller jeg blir kvalm, eller jeg kan liksom kjenne at, shit, jeg begynner å pipe i ørene her, hva er dette her for noe?
Og til og med veldig mange utvikler, fordi hvilke følelser har vært mer akseptert for menn? Sinne.
Ikke sant?
Så mange blir sint når det egentlig er trist.
Mm.
Og se på det som helt naturlig, for det er så lenge siden jeg husker at jeg var trist.
Ja, maskerer litt over, ikke sant? At det er, liksom, det er jo mer sosialt akseptabelt at, en, ikke at, en, at man er veldig sint hele tiden, men det er mer sånn ok-følelse å kanskje se hos en mann da, fremfor... Ja, da er man trist, ja. Hva betyr det, liksom?
Da må du samme også, selvfølgelig. Hos kvinner så blir det jo spilt liksom litt sånn andre veien. Jeg har jo snakket ganske mye om at det nye samfunnet som vi lever i nå, så har man løftet fram en del maskuline attributter som positive, også i kvinners liv. Det er hvor liksom kvinner i utgangspunktet er mye flinkere enn oss til å uttrykke følelser, kjenne på følelser og måtte leve de. Så har vi nå liksom pushet at man selvfølgelig gitt karrierejage, prestasjonsjage. Du snakket om de flinke pikene som satt og noterte i Bergen. Så har vi liksom pushet også frem at det der å klare seg selv, være tøff, stå i ting, ikke liksom være svak, har blitt pushet hos dem også.
Ja.
Mm. Så jeg tror det er veldig mange kvinner som kan identifisere seg i dette nå, selv om de aldri ble fortalt at store kvinner gråter ikke, eller store jenter gråter ikke. Men de føler også at det er ikke rom for å uttrykke at dette er vanskelig, sånn som det egentlig var naturlig for de kanskje for... 20 år siden da.
Absolutt. Altså det er jo ikke, det er jo ikke noen ting som er sånn helt kjønnsspesifikke heller, det, men det handler jo litt om kultur. Hva er det vi liksom blir oppdratt til og hvordan skal vi oppføre oss?
Mm.
En sånn relevant ting der er jo at ofte så opplever jeg at i hvert fall i terapi, at kvinner som kan egentlig sitte med en følelse å være rasende eller sinte, kan få tårer i øynene i stedet for. At det er,
for det er akseptert.
Ikke sant?
At det er i hvert fall ikke akseptert å bli sint for kvinner.
Nei, og selvhevdelse er liksom ikke like akseptert for kvinner som det er for menn.
Og hva skjer med oss da, når vi har, når det er feil følelser vi har tilgang til, på en måte? Hvorfor er det så problematisk? Er ikke det bare chill det da? Så koser man seg med det. Hvorfor
er det problematisk? Det er jo det med at følelser, de er jo til for å dekke behovene våre, ikke sant? Og informere oss om hva er det behovet mitt er nå. Og hvis jeg i stedet for... å være lei meg da, som jeg egentlig er, hvis jeg er lei meg for et eller annet, så er behovet mitt å få trøst eller støtte, eller signalisere at nå trenger jeg litt støtte her. Men hvis jeg har lært opp gjennom oppveksten at det er ikke akseptabelt å vise at jeg er lei meg, eller kanskje jeg ikke synes det selv heller, så kanskje jeg viser at jeg er sint i stedet for, da kommuniserer jeg jo helt feil både til meg selv og til andre, og jeg får ikke dekket det behovet jeg har, for sinne er koblet til helt andre behov. Sinne er jo en sånn selvhevdelsesgreie, hvor du liksom merker at ok, nå er grensene mine tråkket over, og derfor er jeg sint.
Så blir du møtt helt annerledes, og som vi snakket om i sted, sinne er jo en fascinerende følelse i det moderne samfunnet i dag. Det er veldig mye mindre akseptert at noen er sint, uansett kjønn, i dag, enn det var igjen kanskje for 20-30 år siden, da, hvor kanskje menn i utgangspunktet fikk lov å uttrykke sinne litt mer sånn, uten at noen kritiserte det, mens nå er det jo en følelse som jeg vet ganske mange går til sånne kurs for å lære å uttrykke, fordi sammen med meg, jeg hadde ADHD-barn, ADHD og sinne er ikke bestevenner, sant? Ganske dårlig rykte, de to gutta der. Så det ble jo også sett på som noe forferdelig, ikke sant? Da er du problembarnet, da er du ADHD-en din. Så det å uttrykke sinne, komplett stengte jeg ned. Mm. For det var sånn, det gjør man ikke. Plus at jeg også var redd for det, fordi jeg hadde jo da selvfølgelig emosjonskontrolls utfordringer. Mm. Så de få gangene jeg slapp ut monstre på en måte, hvis vi skal kalle det, når jeg hadde blitt mobba i da 3 måneder, og jeg endelig liksom nappet tak i den ene bølla og tok det ut, så var det jo liksom 3 måneder med frustrasjon, ikke sant? Ja. Og da tenker jeg i hvert fall at dette er usunt. Og det tror jeg det er mange andre i samfunnet vårt som føler på nå. De 2-3 eksemplene da de turte å være sint, så kom det så veldig mye ut at de bare, nei, den følelsen her, den pakker jeg sammen. Men liksom, hvorfor er det et problem at en følelse som sinne, hvor mange ser på som en negativ følelse, hvorfor er det et problem at vi ikke har tilgang til den, for eksempel?
Jeg tror kanskje at mye av svaret på det ligger i hva man har koblet sinne med. Ikke sant? Sånn som når du sier at hvis man har pakket ned et sinne over lang tid, og så sprenger plutselig liksom, ballongen. Det er som en liten eksplosjon, ikke sant? Og da er jo ofte det man kommer til det, er jo en sånn raseri hvor man på en måte man utagerer det, eller man gjør noe, man går langt over streken, i stedet for å liksom lytte litt mer etter, liksom, nå er jeg sint, det er noe som ikke føles riktig ut her, og jeg hevder meg, det går liksom fra 0 til 100, og den der 0 til 100 opplevelsen, den er veldig ubehagelig for veldig mange, og ikke bare når man er i det selv, men også når man ser andre rundt seg, og ser liksom reaksjoner, sånn, hvorfor er du så på en måte, hva som skjedde her? Hvorfor slår du nå? Eller hvorfor, liksom, hvorfor gjør du alle disse tingene som på en måte oppleves som veldig sånn ubehagelig? Og da er jo noe igjen, blir det som en slags sånn der, selv om jeg er voksne, så begynner vi fortsatt å koble man jo fortsatt liksom sånn informasjon med en del uttrykk man har. Så sånn, ja, den gangen jeg var sint og liksom på en måte slo i veggen, da ble også partneren min eller kompisen min dritredd. Jeg var jo ikke... Det var skikkelig ekkelt ubehagelig.
Det har kanskje brukt mot deg 4 ganger senere.
Ja, nettopp. Det må jeg aldri
og sammen aldri med gråt igjen. Da, når det først kommer. Mm. Kanskje, for uansett hvem det er, og du kanskje ikke har gjort det på lenge da, og så når du først gråter, så kommer det kanskje litt mye, og så blir man litt sånn, da får man også fort negative reaksjoner i dagens samfunn, for det er ikke nødvendigvis sosialt akseptert at man sitter og hulker, hvis du ikke mistet da noen grov sorg, eller liksom, det er visse sosiale kontekster hvor det ikke er sosialt anerkjent, da. Og da får du også en sånn veldig negativ respons, og en ny mestringsstrategi. Kan du liksom fortelle om det når det er egentlig, det var jo egentlig en gammel mestringsstrategi som gjorde at jeg ikke gråt eller var sint in the first place, så får jeg en ny reaksjon når jeg endelig gjør det. Da blir det enda verre.
Altså, den kan jo da bli forsterket eller oppdatert da. Men det er litt sånn, det er viktig å tenke der at det er ikke bare kontekster som avgjør liksom hvordan vi oppfører oss, det er også de relasjonene vi er i da, og hvordan er det er viktig å huske på at relasjonene vi er i påvirker hvilke følelser som er ok å uttrykke, hvilke handlinger som er ok å uttrykke, hvilke ønsker, hvilke impulser, hvilke behov man får dekket.
Kan du utdype det litt?
Ja, altså en ting er hva disse mestringsstrategiene eller forsvarene du lærer i barndommen, ikke sant? Men hvis du har nære relasjoner i voksen alder også, da, hvor du for eksempel har en samboer som av sine egne grunner ikke aksepterer visse følelser eller visse tanker eller visse tema, så vil du jo lære deg å tilpasse deg det. Så samme mekanisme skjer jo at du på en måte lærer i den relasjonen du er hva som er greit og hva som ikke er greit. Og kanskje er det ikke greit å være leisa da, sammen med partneren sin eller i det vennskapet her, så snakker vi bare overfladisk, fordi her er ikke vi komfortable med å snakke om sånn, så han kompisen min der, han går jeg på kino med og på byen, men snakker ikke så mye om dype ting. Og så har jeg en annen relasjon hvor her snakker vi nesten bare om dype ting. Vi kjeder oss ihjel hvis vi skal gå på kino, liksom, eller hva. Ja.
For nå snakker du om liksom neste nivå her. Det som jeg vil kalle 1.0 mestringsstrategi, det er oppleve situasjon. Var ikke akseptert. Finne en ny strategi. Neste nivå, liksom voksen nivå, er at som du sier, her er det greit. Her er det ikke greit. Her er det halvveis greit. Der er det greit noen ganger, men bare disse. Nå begynner dette å bli kompleks inn i huet, altså. Hva skjer når vi begynner å liksom legge 6 forskjellige mestringsstrategier for samme følelse?
Altså det i seg selv vet jeg ikke om er sånn, mestringsstrategiene er jo nok så automatiske, så det er på en måte noe som skjer uten at vi trenger å bruke så mye energi på å faktisk gjøre det. Men vi kommer litt inn på det der forsvaret som man kan kalle for kompartmentalisering da, som gjerne er litt sånn som vi var inne på nå, at du har ulike relasjoner eller ulike kontekster, og så er det veldig forskjellig i hver relasjon. Og så er det viktig å på en måte, det kan oppleves viktig å ikke blande dette. Så det er en måte å holde følelser liksom adskilt fra, at liksom på jobb så er det ok at jeg har tilgang på disse følelsene, men at ikke med meg jobben hjem til kona. Og hos kona eller samboeren, så er det, da skjer det som skjer der, det skjer der. Jeg tar ikke med meg det noen andre steder.
Det er noen hovedproblemene vi har nå, hvor vi driver og snakker om at vi skal være mer åpne på jobb. Psykologer driver og snakker om at man mer skal bruke sin egen levde erfaring, ikke sant? Altså, denne forståelsen om at vi mennesker tror vi er skikkelig gode på å liksom ta på oss roller og skru av og på følelser, men det er jo ikke sånn hjernen funker. Kan ikke bare skru av sorg hvis jeg mistet en forelder i forrige uke?
Nettopp. Jeg tror også liksom noe av problemstillingen i det her også ligger i at liksom du spurte om i sted, sånn, ja, hvordan er man litt i egen behov, og så er det, vet man ikke helt hva man skal gjøre når man er lei seg, man vet ikke helt hva man skal gjøre når man er sint, det er at det har blitt kanskje litt, mer, sånn litt mindre fokus på å liksom forstå hva egentlig følelser er, og hva det er der for, og hvordan man egentlig snakker om de forskjellige følelsene, ikke sant? Så det er jo en sånn der, det er jo en ting som også fører til en del friksjon i de forskjellige relasjoner man har, da.
Mm.
Og så tenker jeg det er veldig, veldig viktig å påpeke dette her med at vi kan bruke ord som forsvarsmekanisme, eller mestringsstrategier, copingstrategier, eller hva enn det er, da. Men når vi er på et ubevisst plan, så er det ikke alltid at forsvarsmekanisme eller copingstrategier vi bruker er bevisste. Dette er ikke nødvendigvis det vi snakker om, så det er sånn, jeg har det veldig vanskelig, men jeg går og trener, da er det jo en aktiv ting man benytter seg av. En annen sak er at man ikke forstår at, det at jeg jobber 50 timer i uka, handler noe om at forrige uke så døde på en måte, pappa min, da.
Eller kanskje en enda litt mer sånn nærliggende, usynlig, et usynlig forsvar som er veldig vanskelig å plukke opp selv, da. Det er jo det med selvkritikk. Og det er jo mange som kanskje ikke, det er kanskje nytt for veldig mye, og for veldig mange at det å kritisere seg selv kan være et forsvar, fordi man føler seg ofte skittig av det. Men for mange så er det med selvkritikk blitt en sånn automatisert prosess, og med hensikt om å rett og slett liksom holde følelser unna da. Så hvis Naka hadde vært slem med meg en dag da, siden han hadde stjelt matboksen min og ledd av meg og sagt din dumming, for å bruke et litt sånn teit eksempel, så kan jeg gå hjem til mamma og si liksom, nei, han tok det og det skjedde. Og så kan mamma spørre meg, ja, hva føler du da? Hva følte du når Naka tok matboksen din? Så kan jeg si, nei, jeg burde jo ikke latt han gjøre det, eller den var jo liksom veldig synlig for han da, jeg kunne gjemt den bedre. Og det er liksom, der kommer selvkritikken inn, at i stedet for at jeg får tilgang til enten, kanskje jeg er lei meg, eller kanskje jeg er forbanna til og med, i stedet for at jeg får tilgang på de følelsene, så kritiserer jeg meg selv. Og det er en prosess som er utrolig vanlig, i hvert fall ute i det norske samfunnet, med selvkritikk. Det er nesten en epidemi,
føler jeg. Ja.
Hvordan ser man det i voksenlivet da? Hvordan er det dette liksom du, for det, som vi sier, det er jo underbevisste ting, så de dere får inn hos dere, hvor dette er liksom en del av symptomene, en del av problemet. Hvordan syns det i en voksen persons liv? Hvordan er det problematisk?
Det er kanskje en som, for eksempel, man vet man har veldig lyst på noe, da. Man har veldig lyst på en ny stilling som er lagt ut, eller man skal søke på en eller annen sånn der kul ting, eller man kanskje tenker man skulle invitere vennengjengen til å dra på ferie sammen, eller hva enn det er, noe som man gleder seg veldig til, så er det sånn, nei, men det kan jo ikke jeg gjøre. Det på en måte, hvem er jeg til å tenke det? Eller, nei, du kommer kanskje ikke til å, det er ikke noe vits at jeg inviterte bursdagen min, fordi ingen kommer jo uansett. At det blir som en sånn der, man bruker nesten på senkende krav til at man gleder seg til noe, og tar vekk egentlig de gode, det er veldig typisk ting, at man tar vekk mye av det gode som er der, fordi man er så redd for den avvisningen man kan møte, eller den der, det vonde som potensielt kan være der, da. Men det som blir liksom sånn, og som vi ikke har kommet helt inn på, det kanskje ikke vi skal, er at hva er det som skjer når disse forsvarsmekanismene legger seg liksom lag på lag på lag på lag på lag i ytterste konsekvens? Så er vi her hvor vi snakker om det. Er man deprimerte? Eller så har man selvfølelsesproblematikk? Eller så noen apatiske?
Og så skjønner man kanskje ikke helt hvorfor alltid. Det er veldig vanlig at vi får en pasient.
Det er
min feil,
problemet ligger hos meg. Det er noe feil med jeg klarer.
Deprimert, og hvorfor det? Jeg er ikke helt sikker, men jeg er veldig deprimert.
Ja. Det er nesten verre, fordi hvis jeg er deprimert, eller har angst, eller burnout, og jeg bare, ja, men det er jo fordi da det jo mye lettere for meg å dele med selv. Fordi da Klart, har jeg jo i hvert fall noenlunde tak i svaret. Da, da er jeg ganske bevisst. Mm. Bevisst og ubevisst et viktig ord her. Mm. Mens når det for meg helt ut av det blå, mm. som du sier at jeg ikke engang klarer å koble to spader med at liksom, jeg mistet noen der, eller det skjedde der, da er det jo helt natta. Og hvis jeg i tillegg nå skal begynne å tenke helt tilbake til barndommen, som de fleste av disse tingene henger sammen med, de fleste er ikke der.
Nei, det er jo kanskje heldigvis så at vi ikke alle
går rundt og er psykologer. Alle skal ikke være der heller.
Men hva liksom er ytterste konsekvens da, som vi sier? Liksom, hvordan ser det ut da? Hva er liksom symptomkjøret rundt de tyngste som har dratt mestringsstrategiene sine, sine veldig negative konsekvenser?
Altså, det er jo liksom, du ser, da, typiske symptomer, det er liksom ensomhet, eller en enorm ensomhet, mye bekymring, mye grubling, mye opplevelse av at du er selvbevisst, mye selvkritikk. Altså, når, hvis du går rundt i livet og egentlig føler at ingenting fungerer, og du er ikke verdt noe, og du får ikke ting til, og så er det gjerne et resultat av, av mestringsstrategier som en gang hjalp deg og som har tatt litt overhånd.
Og det kanskje, men det kanskje her jeg hadde valgt å sette, liksom, sette forskjellen på hva som er man kaller et forsvar og når man kaller det mestringsstrategi. For det ligger litt der, er det mestringsstrategi, så er det i hvert fall noe man kanskje er litt sånn bevisst på, og det gjør at man liksom får det faktisk får litt bedre. Det er liksom, kanskje sosialt akseptabelt, men det, på en måte, det er adaptivt. Da. Det gjør det, jeg har et problem, og jeg føler meg bedre, og det kommer ikke noen konsekvenser av det. Men,
I starten i hvert fall.
Men hvis det eneste man gjør er at man hammer, og uavhengig om man har en, på en måte, en skrue, eller en spiker, eller en bolt, eller hva enn det er, så bruker man alltid hammeren og skal slå den inn. Det kan føre til veldig dårlig resultat. Da. For her er jo liksom sånn der, i den der, det maladaptive, eller liksom det destruktive i hvor det nå er en forsvarsmekanisme som ikke er så veldig god da.
For det er et veldig viktig poeng at forsvarsmekanismer i seg selv, uansett hvilken nærnesten, er ikke negativt. Det er hvordan du bruker det og hvor mye. Mm. Og det er veldig viktig å få fram at det er ikke sånn at du har skyld i din egen depresjon fordi at du kritiserer deg selv, og da har du bare deg selv å takke.
Dette er, det er jo underbevist.
Ikke sant? Det er ubevisste prosesser som ofte har dukket opp gjennom at du har vært eksponert for situasjoner eller relasjoner eller hendelser i livet som har vært vanskelig, og da har det vært løsningen for å håndtere det akkurat der og da. Mm. Og så har det satt seg fast. Ikke sant?
For det funket så godt.
Det funket så bra da.
Liksom, sånn, det hjelper jo veldig at liksom, sånn, hvorfor skulle jeg begynne å gråte? Det hjelper ikke å begynne å gråte foran mamma eller pappa, for da ble det bare sinte. Så når jeg tok vekk det, så fikk jeg ikke den der vonde følelsen av at
de kjeftet meg. Og hvordan tok du vekk det? Du kritiserte deg selv
nettopp,
i stedet for,
ikke sant? Jeg gjorde jobben i stedet for, da. Og det var veldig mye bedre, liksom.
Det er liksom noe av problemet her, samfunnet, da. Altså, som vi sier at vi har jo ikke rom til å snakke om disse tingene, så den mestringsstrategien er jo sunn. Det er jo naturlig del i oss, men den er jo ment for å være kort. Mm. Den er jo ment for at du skal komme deg ut av en uhåndterlig prosess, sånn at du skal overleve, basically. Da snakker vi om kognitivt, da. Mm. Og så når du er ute av den sorgen, for eksempel, eller traume, eller hva noe enn som har skjedd deg, så skal du egentlig nå sette deg ned og reflektere litt på det, og være litt sånn, ja, stemmer, jeg gjorde det på grunn av det. Det kan til og med være drikking eller rus, på en måte, som i utgangspunktet, som vi sa i stad, kan ha vært hensiktsmessig, og til og med livsreddende, hvis vi skal dramatisere litt, på det tidspunktet. Og så skal du liksom ut av det, og så skal du tenke sånn, ja, men hva gjør vi nå? Dette kan jeg ikke fortsette med det, ikke sant? Fordi, som du sier, det begynner å dukke opp andre ting enn spiker her. Plutselig begynner å dukke opp andre utfordringer i livet. Livet er jo ikke en ting, men du bruker alltid den samme strategien som er jeg gråter aldri, jeg er aldri sint, eller så er liksom litt samfunnet litt av problemet, at vi bare snakker om været og ikke hjelper barn, unge, voksne, når de har brukt en mestringsstrategi og også tenke på, ja, men nå, hva gjør vi nå?
Ja, jeg tenker det er et litt vanskelig spørsmål, og så er det jo det der med at det er ikke nødvendigvis så lett for andre å se heller at det er liksom forsvarsmekanismer på gang. Det er ikke, altså det er usynlig for deg, det kan være usynlig for andre. Og
vi skjuler jo selv.
Ikke sant?
Også, masse fasade.
Masse fasade, og vi har, alle går rundt med usikkerheter og sårbarheter, ikke sant? Så det å på en måte, selv om vi kan godt være enige om at samfunnet sikkert har mye av skyld, så blir det også sånn vanskelig å ansvarliggjøre samfunnet med stor S på en måte, for hva skal vi gjøre? Samfunnet er bygd opp av små individer med sine individuelle sårbarheter og svakheter, og til siden og sist er det bare oss.
Har et behov, hvis vi tenker på et samfunn som et individ, så er det også et behov som ikke nødvendigvis faller korresponderer med liksom, behovene til alle individene det samfunnet består av.
Alkohol er liksom et godt eksempel. I Norge, hvor vi, det er jo en de som har reist litt, så vet du at det, man drikker jo ikke sånn som vi gjør i Norge i de fleste andre land. Så det er jo en kollektiv samfunnsmestringsstrategi med svært negative konsekvenser for veldig, veldig mange. Noen går det helt fint. Veldig mange går det ikke fint.
Så kan du jo liksom hypotetisere litt på bakgrunnen av det, da, uten at det liksom er en fasit. Men norsk kultur er litt sånn kald. Vi snakker ikke sånn veldig mye om følelser. Og så plutselig blir alkohol introdusert i kulturen, så i helgene så er vi bestevenner og snakker om alt mulig, sant? At det blir en slags, et slags sånn utløp, da. At det er sånn den norske kulturen bruker alkohol.
Mm. Ja, og det hadde jo funket hvis det var bevisst, og det var sunt, som vi sier.
Og for noen er det jo det, ikke sant? Alkohol er jo et veldig komplisert rusmiddel, fordi det kan være fullstendig gift for noen på alle måter.
Det som dreper flest av overdose
ting. Ikke sant? Og så for andre så er det, det er usunt, men en del av det å være menneske, og en del av liksom det å ha det fint, så er det utrolig komplekst rusmiddel.
Men det kommer jo litt inn på de samme mestringsstrategier, da, hvis vi snakker om relasjoner, ikke sant? Partneren din har denne mestringsstrategien, broren, søsteren, moren, ikke sant? Hvor man skjønner at det er en mestringsstrategi, nå har den låst deg fast, og den har negative konsekvenser for de rundt oss, og det finnes en annen løsning, det er bare den snakker vi ikke like mye om. Det er liksom tilbake på samfunnet, at vi er ikke et samfunn som snakker så dypt. Skal vi da liksom bare akseptere det? Skal vi da bare si at ja, ja, det å drikke alkohol er en del av å være menneske, ja, ja, den personen er jo bare sånn. Pappa gråter jo aldri. Det har vi jo alle sagt om våre, mange av oss da, om våre fedre. De er jo bare sånn. Skal vi da tenke at det bare er sånn? Eller skal vi liksom prøve å gjøre noe med saken?
Det som er litt interessant er at vi som mennesker er alltid en sånn evig utvikling, da. Og hva skjer når det er liksom tables turned, holdt jeg på å si, og pappa som nå er 70-80, pluss de er det mest følelsesvarme mennesket som finnes, så vi får litt sånn der, ja, nå går litt ut av manuskriptet her, liksom. Sånn, det her er jo ikke sånn du skal, hvem er det du er? Det var veldig ubehagelig, da. Men så det er jo også sånn der, vi er veldig dynamiske av oss, og noen ganger så er det sånn at det har vært veldig, det starter veldig positivt når man som små, og så er det en del ting som har skjedd langs veien som gjør at det blir veldig negativt, og så andre ganger så er det sånn, har det egentlig startet veldig negativt, og så har det blitt veldig positivt. Det er faktisk ikke noe fasit på det, og det er veldig, jeg har veldig lyst til å si sånn der, her har vi den ene løsningen som på en måte, som jeg tror vil løse problemet. Men vi er så unike. Ja, det finnes ikke. Det er en utopi som er veldig vanskelig. Jeg mener ikke å si det sånn noe dystert, men jeg tror det er noen ting man kan ta med seg, da. Og det er bare liksom å spørre seg, okay, når ting er vanskelig for meg, hva er det jeg tror jeg gjør? Når jeg havner i disse situasjonene, kanskje med samboeren min, da, og vi driver liksom og krangler, eller det er en del konflikter som bare, og jeg snakker egentlig noe særlig om det. Hvor er det går enn da? Og er det noe, hvis jeg ser tilbake, ser jeg noen røde tråder, er det noe jeg bør gjøre med det? Kan det hjelpe å snakke mer om det? Eller er det noe annet som skal til?
Og det er hvorfor spørsmålet ditt som kid kommer inn, for det er jo kanskje det mange ikke spør seg. Jeg tror det er mange som spør seg det du sier nå. Hva gjør jeg? For det vet vi jo gjerne litt, ikke sant? Hva er konsekvensene? Det vet vi gjerne litt. De fleste voksne på et eller annet tidspunkt begynner å spørre seg sånn, spesielt hvis det har veldig negative konsekvenser, dine mestringsstrategier. I en relasjon så dukker det opp, ikke sant? Det typiske kjæresten sier, nei, nå må du snakke mer om følelsene dine, eller motsatt, nå må ikke du snakke om følelsene dine hver dag, liksom. Men hva gjør man etter det? Hvorfor? Liksom, for det spør vi oss ikke så mye om. Da er vi tilbake til den barndomsspørsmålet. Liksom, hvorfor responderer jeg sånn? For det er jo der kanskje dere kommer, da.
Ja, der kan du jo få litt hjelp av en psykolog. Det er jo ikke sånn at du alltid får svar på nøyaktig hvorfor, men ikke så veldig uvanlig greie er jo at det vekkes til livet et par minner fra hvor liksom dette hvordan forsvarsstrategien begynte, da.
Hvordan kommer dere dit? Hvis jeg kommer til dere, hvordan hjelper dere med å finne ut av det?
Vi kan ta utgangspunkt i selvkritikk, da. At du kommer til meg og sier at du er deprimert, og så snakker vi litt sammen, og så underveis i samtalen så legger jeg merke til at du blir veldig selvkritisk. At jeg spør, hva er det du kommer hit til meg for i dag, og hva trenger du hjelp til? Og så kanskje det første du sier, i stedet for å si hva du trenger hjelp til, så sier du med handling hva du trenger hjelp til. Du sier, nei, det er så teit, jeg skammer meg over å være her, liksom. Det du sier til meg da, er jo på sånn bevisst plan, jeg har ikke helt sagt deg hvorfor jeg er her. På et annet plan så forteller du til meg, ok, Jimmy er en selvkritisk person, det er derfor han kommer til meg.
ikke sant? Og så begynner vi å nøste litt opp i det. Først vi gjør er liksom å avklare litt, ok, merker du nå at du blir selvkritisk når jeg stiller deg disse spørsmålene, at du sier disse tingene til deg selv?
Bevisstgjøring, rett og slett.
Mm, bevisstgjøring. Og så går vi litt inn på, ok, hva gjør det med det da? Når du driver og kritiserer deg selv, eller når du sitter her sammen med psykologen, og det første du gjør, det er å kritisere deg selv. Hvordan tror du det hindrer deg liksom med å få svar på ting, eller komme nærmere deg selv eller behovene dine? Når du liksom først har kommet til en psykolog, så bruker du den tiden på å kritisere deg selv, så ser du kanskje, oi shit, det er jo litt sånn til hinder for relasjonen vår her nå, det er til hinder for at jeg får tak i følelsene mine. Og så er det litt sånn, da har vi på en måte låst deg opp litt grann, du er litt med på leken, for å kalle det det da.
Kan du fortelle mer om det? Hva skjer når vi blir bevisst noe ubevisst?
Da, nå kommer jeg til å bruke litt sånn teknisk språk her, men da, man kan se på det som at man vekker til livet og bevisstgjør en indre konflikt, da, som egentlig sånn enkelt forklart består av at du har et ønske om noe sunt, om å føle, om å bli bedre, og så har du et annet ønske om å stenge ned det, fordi det er ubehagelig i prosessen ditt. Så det er en sånn indre konflikt. Så ved at du blir bevisst på at du kritiserer deg selv, du blir bevisst på liksom hva det gjør, hva konsekvensen er, så har du en sånn indre konflikt, fordi delvis vil du jo snakke med meg om det som virkelig betyr noe, og så delvis er det ganske ubehagelig, så en av måtene du hindrer deg selv å gjøre det, er å kritisere deg selv. Men nå har vi da på en måte, la oss si at vi har avklart det forsvaret da, av selvkritikk. Og så er liksom oppdraget litt sånn, hvis oppdraget ditt er å finne ut, ok, hvorfor kritiserer jeg meg selv liksom, hvor kom det fra? Hvis du har lyst til å finne ut av det. En måte å finne ut av det på er jo liksom da, og når vi har avklart forsvaret, påpeker det når det skjer. Jeg kan spørre deg, ok, hvilke følelser er det som kommer opp her da, når du, hvis du liksom ikke skulle kritisert deg selv? Kanskje får du tak i noen følelser av tristhet, ikke sant? Og det kommer opp en tristhet. Og så er det sånn at, ok, Jimmy sitter og kjenner på en følelse av tristhet. Det som skjer i hjernen din da, det er at, eller for å ta det på en annen måte da, minner er veldig tett knyttet opp til følelser. Så minner som er på en måte inkodet i hjernen under en veldig følelsesmessig situasjon, som er liksom paret med en følelse.
Typisk første gang jeg fikk dårlig respons.
For eksempel, sitter mye hardere i hjernen, huskes mye bedre. De lagres mye bedre, ikke nødvendigvis bevisst, men det også. Men det setter seg i hjernen. Så når du da slutter å kritisere deg selv sammen med meg, og heller får tilgang på at det er, shit, jeg er litt trist når jeg sitter her og snakker sammen med deg og ikke kritiserer meg selv, så er det ikke kjempeuvanlig at det dukker opp noen minner fra andre ganger hvor du skulle ha vært trist, og du begynner å si, det dukket opp en sånn minne, eller det her minner meg om, eller det her relaterer jeg litt til da jeg var barn og gikk til mamma og hadde slått meg, og gråt, og hun sa, kan ikke du slutte med det der, mamma er opptatt nå. Og da, det husker jeg satt en stykke med, det minnet det har jeg ikke husket på lenge, eller det har jeg ikke tenkt på en stund. Og så begynner vi å nøste litt opp i det da, og så begynner du å få en forståelse for at, ok, jeg har en gang i tiden lært at den følelsen her er ikke helt ok. En måte jeg løste det på da, for å liksom bevare relasjonen til mamma, jeg vil jo ikke forstyrre mamma, ble jeg selvkritisk i stedet for. Nå ser jeg at i dag så skjønner jeg, ok, det er strategien jeg bruker, men den er ikke nødvendig i dag, den bare plager meg. Og så får du på en måte en litt sånn, ikke eureka-opplevelse, men med sånn forsoning med hele greia, at du skjønner hvorfor, du ser hva den gjør, og så begynner du å bli klar for at, ok, vet du hva, nå har jeg lyst til å leve et liv hvor det å være trist er ok, uten at jeg trenger å kritisere meg selv.
Men da er det vel bare å gå ut og slutte, da?
Da slutter vi bare. Da, ja,
det er sånn det vi kan
gjøre. Men dette her er jo liksom, igjen, dette er hva som skjer når man er på et punkt hvor man gjerne vil gå i terapi for det, eller liksom man er ikke helt klar å nøste i det selv. Mens det, noen ganger så er det folk som bare liksom, det går, jeg vet ikke med dere, men det er noen ganger man bare får en litt sånn der, aha, det er det jeg har gjort, ja. Nå gir det litt mening. Og så kanskje man stiller deg spørsmålet, hvorfor gjorde det, hvor kom det fra? Jeg tror det handler sikkert noe om, på en måte, hvis det var for min del, liksom, når jeg fikk barn, da. Altså, da går man en sånn runde med, sånn, ok, det var de tingene, hva synes jeg er greit, og hvis det ikke er greit, og hvordan vil jeg kanskje gjøre det, og så er det sånn, ok, er det noen ting som kanskje man trodde var bra på 90-tallet, som ikke nødvendigvis er så veldig bra nå, og det er kanskje en grunn til det, og liksom sånn, ok, men da må jeg kanskje gå en runde med meg selv med noen av de tingene jeg tror kanskje jeg gjør ganske automatisk og litt sånn ubevisst, da. Og da bare liksom sånn løser det av seg selv. Mens noen ganger hvis man føler seg at man er støkk, da, man skjønner, man kommer til, liksom, til de samme, jeg har vært i de siste fem forskjellige forholdene, de siste fem forholdene jeg har vært i, har bare gått til toårsstreken, og så er det nesten som det bare liksom dør ut, eller er det sånn, så går det liksom ad undas da. Jeg skjønner ikke hvorfor. Da kan det kanskje være litt sånn lure og... Eller da er det, kan noen går til psykolog, noen prater med venner, og noen bare går på en reise inn i seg selv. Og her er det vi snakket om, at det er ikke... Det er mange veier som fører til rom. Alle trenger ikke å snakke med en psykolog. Noen gjør det, og noen klarer det helt selv.
Ja, så er det viktig at psykologer har jo ikke monopol på det å liksom jobbe med syken.
Å være menneske, liksom.
Men vi har et godt begrepsapparat, da, som kan være nyttig for noen. Men...
Og det er vel i de tilfellene det går, så funker det. Og så er det noen ganger hvor det er en sånn der... Det er noen som bare trenger en liten sånn dytt i riktig retning, og så er det nesten som de bare...
Får det selv, ja.
De får det til selv. Og så var det ikke så mange... Det var det ikke
så mange bevisstgjøring er vel en stor del av den såkalte psykologmagien.
Ja, ja. Det er den bevisstgjøringen.
Fordi dere kjenner jo ikke disse menneskene. Dere har et bedre begrepsapparat, stort sett. Dere kan ha den fantastiske gleden der å se noe utenifra. Mm. Observere et menneske i 2022 inni et rom hvor det ikke er stressors.
Ja.
Ganske unikt egentlig, for det er ikke så ofte vi er i den konteksten at vi sitter foran noen vi egentlig ikke kjenner, sant. Er litt sårbare og ikke er på mobilen og tenker på 50 andre ting samtidig.
Absolutt, mm. Ja, ja.
Det er egentlig sunt.
Og så kan du tenke deg litt sånn at i en vanlig situasjon, så du treffer en eller annen på et seminar eller en bursdagsfeiring, og så møter du en som du kommer litt i kontakt med, som sier sånn, herregud, jeg har jo vært utsatt for to overgrep i siste måneden, liksom, det er helt sinnssykt, hvorfor skulle det skje, liksom? Og så ler de litt, eller bare sånn. Så Hvordan i all verden skal du møte det? Altså selv om du er psykolog, da, du tar jo ikke tak i det, for det er jo på en måte åpenbart at her er det et eller annet. Men personen er ikke sånn, virker ikke veldig interessert i å kjenne på hva det egentlig innebærer. Men inne på et psykologkontor, da, så er det jo sånn at du har muligheten til å stoppe opp og, ok, merker du liksom noe ved måten du sa det til meg på nå? Merket du det, eller jeg bare reagerte litt på at du sa det litt sånn med nesten humor eller sarkasme? Har du tenkt noe på det, eller? Ja, uten at jeg sier sånn, det der er en mestringsstrategi, slutt med det, så er det liksom litt sånn forsiktig bevisstgjøring, og så se hva skjer da.
Mm. Det morsomme med sånne endringsprosesser er egentlig når man liksom egentlig kan bare gi ballen tilbake til personen, og sånn bevisstgjøre, altså gi ballen tilbake til personen, og så se om du klarer liksom sånn, hvor langt er det du kommer med dette her nå? Og så kommer vi til en sånn der... til et nytt sånn kryss, og så er det sånn, ja, nå blir det litt vanskelig, ok, men da, hva er det som skjedde her? Hva er det som skjedde her? Hva var det som vanskelig? Og så på en måte prøve å bevisstgjøre litt det man ser, og så gi tilbake igjen, og så på en måte at det blir et sånn utgangspunkt jeg ligger og bruker, hvertfall med de jeg har i terapi, er det sånn, dette er noe vi gjør sammen. Jeg har kanskje fagbegrepene, noe liksom forståelse for liksom, for psykologi og menneskets syke og sånne ting, men du er jo ekspert på deg selv. Uavhengig om det er bevisst eller ikke, men du har vært med deg selv. Og det fine med det er at man liksom kjenner på en sånn mestring og sier, ja, men det har du liksom rett i, og hvis du tar eierskap, liksom eierskap til denne rollen, så blir det også ofte et veldig sånn godt samarbeid, det er det vi er her for å bruke. Jeg blir liksom den der hammeren da, så må vi prøve å se om vi kan bytte ut hammeren med en skrutrekker eller multiverktøy da.
Og så er det jo noe med det at en annen fordel ved det å gå til psykolog kontra noen andre er at hvis du går til en psykolog, så går du til en du ikke har en, som ikke er i relasjon til deg fra før. Som betyr at når jeg sitter med en pasient, så blir ikke jeg så følelsesmessig påvirket av det som kommer. Hvorav hvis jeg hadde sittet med samboeren min, så hadde jeg vært veldig følelsesmessig investert i det som skjedde. Så hvis hun forteller meg noe som jeg synes er vanskelig, så vil jeg også reagere på det. Og da er det veldig mye vanskeligere å se eller å hjelpe samboeren min enn det er å hjelpe en av pasientene mine da.
Så er det derfor man ikke skal være psykolog hjemme i forholdet
nei,
sitt?
Nei, jeg anbefales ikke.
Ikke gjør det.
Nei. Men hva gjør man med de litt fastlåste da? For eksempel, her snakker vi om noen ting som handler om bevisstgjøring, og som du sier, du spiller ballen, og så kommer man ganske langt selv. Andre ting kan faktisk fascinerende nok løses ved venner, fordi det rett og slett bare handler om at det er underbevisst hos deg, så du ser det ikke selv. Mm. Fordi vi opplever jo oss ikke oss selv på samme måte som de rundt oss. Mm. Men hva med de hvor vi bare sånn, den ser jeg, men den er tung på en måte, som for eksempel det at jeg er emosjonelt avstumpa, klassiker i Norge, eller som du sier at jeg er veldig selvkritisk. Det er liksom to ganske fastlåste greier, som, og spesielt hvis jeg kommer nå 10, 15, 20 år inn i den mestringsstrategien til dere.
Ja, den er ikke et år gammel, den mestringsstrategien der.
Hva gjør vi da? Hvordan jobber vi da? Det er jo den samme startprosessen her, men når vi liksom har funnet ut av hva det er, og jeg da skjønner at sånn vil jeg ikke ha det, så jeg har bestemt meg for at jeg vil gjøre noe med det. Hvordan øver vi på å endre det?
Jeg liker å se på det liksom som en festing, ikke sant? At vi har liksom sånn, ok, nå har vi kommet gjennom liksom den første liksom barrieren her. Hva det som skjer nå? Og hos de som veldig fastlåst, for noen så hvor det ikke egentlig er litt så veldig så stort problem, men det er, like, liksom, det er ikke så seit, det har ikke, liksom, ikke virkelig ikke sånn satt seg veldig, men man, så det er, liksom, var lett, og liksom, man fikk et par timer, og så tok de ballen, og så gjorde de egentlig jobben selv. De er jo liksom, liksom ferdig med det, men det har, liksom, de har vi klart å gjort unna. Men så er det noen som er en sånn der, ja, men hvis du tar vekk først, vi kommer forbi første skanse, så var det ikke liksom sånn, da var det bare litt angst kanskje, og så er det andre, så okay, møter vi liksom selvkritikken, og så tredje, så er det, nå begynner vi å føle sånn taff, og liksom, vi begynner å bli veldig deprimert, og så er det egentlig sånn, det krever egentlig bare litt mer intensitet, og man blir værende lenger, og så man blir liksom sånn, man blir gjort kjent med liksom, det er de initielle tingene som skjer, og så når man liksom stripper det liksom ned, så er man liksom, står vi liksom med fundamentet da, hvor det er sånn, det her er en av de store tingene som på en måte virkelig trenger at vi arbeider og jobber gjennom det, og det kan ta veldig lang tid, og det kan være ta masse repetering, for det er jo litt sånn at
du har lært det inn over mange, mange år.
Du har lært det inn, det har tatt mange år å havne der du er. Kanskje vi kan, det trenger ikke å ta 10 år før vi kommer oss ut av, men kanskje vi kan gi det litt mer tid enn disse 2 timene som vi, på en måte, vi tenkte at det kanskje eller du hadde lyst til at det skal ta da.
Du kan tenke litt på det sånn som at hvis du har en pasient som er rusavhengig av et eller annet rusmiddel da, så kan du jo bevisstgjøre pasienten over at liksom, ja, det er jo, du bruker rusen for å undertrykke følelsene dine. Men bevisstgjøringen i seg selv jo, løser jo ikke problemet, fordi det er jo en grunn til at den mestringsstrategien med rus er der.
Ja.
Ikke sant? Og sånn er det med andre ting, og du trenger ikke være rusmisbruker eller noe sånt for å ha det. Du kan si selvkritikk da. Det er en god grunn til at den selvkritikken er der. Og hvis jeg ber deg, slutt med det, eller ikke bruk selvkritikk, så sier jeg jo det samme, så er det som om jeg sier til deg, møt følelsene dine uten mestringsstrategi. Ikke sant? Og det er jo ikke bare for alle å gjøre. Så det er en sånn prosess som tar litt tid, det er en løk, det er liksom flere lag, og så handler det om å bygge opp liksom, både det vi kaller for kapasitet, men også liksom bygge opp en konflikt i den som sitter der og er selvkritisk, da, og liksom faktisk finne ut av, ok, selvkritikken er faktisk litt positiv også, den gir meg mye, men den gir meg ikke nok, den er mest vanskelig for meg, og derfor så velger jeg å hoppe ut i liksom det ukjente da, et liv uten selvkritikken, eller et virkelig som helst annet forsvar, rus, og tester ut det.
Og så prøver vi også, jeg fikk bare et bilde av liksom, sånn du, man sier liksom ikke til et barn som ikke kan svømme, eller en person som ikke kan svømme, bare hoppe til havet, så finner du ut at du kan svømme, det er veldig sånn ansvarsløst, av oss, og vi kaster med en livsspøyler i hvert fall, så de kan ta tak i med en liten spøk, men det er liksom sånn der, man er jo der sammen med dem, nettopp fordi at liksom sånn, ja, vi ser hvor mye man klarer, og så er vi der og støtter opp om, når det blir veldig vanskelig, og gjør man det mange ganger, særlig når det er ting som vi har snakket veldig mye om, at vi drar paralleller til relasjoner i barndommen, ofte foreldre, men det kan også være andre lærere, eller noen veldig sånn nære, at det er litt sånn i situasjoner, i relasjoner i voksne alder, hvor disse forsvarsmekanismene så dukker opp da. Og det å jobbe i terapirommet, hvor man kan få en sånn, et innblikk i at, ja, det er litt nøytralt, og det er ikke litt, sånn, det samme, men det er noe av de samme følelsene som trigges også når man kommer til psykologen. Og vi kan jobbe litt med det og se litt på det, så blir det som en sånn der treningsrom, eller sånn, på en måte et sånn eksempel på, hvis det skjer her inne, og vi kan løse det, så kan det også sette i gang en del liksom, prosesser der ute i det, liksom, det virkelige livet. Da.
Mm.
Det har en veldig god effekt. Og for noen så går det litt fort, og for andre så tar det litt tid. Og det må man liksom bare si at det er greit.
Ja, og ikke minst når man jobber med disse tingene her, skaper endring, så skjer det gjerne noe, og spesielt hvis det er en mestringsstrategi som jeg har gjort som en del av min identitet.
Mm.
Snakket om drikking i stad, kanskje jeg liksom alltid har vært en som var med på mye, skapte mye. For å snakke om liksom andre type mestringsstrategier, kanskje at jeg var en som var mye hjemme, ergo jeg passet på barna, liksom bare for å dra noen ting. Og så endrer jeg dette her, og så endrer jeg meg. Jeg vokser, egentlig. Men så kan det være litt kompleks med relasjoner her, for det kan plutselig da skape ubalanse i en relasjon, hvor noen bare sånn, fint at du jobber med deg selv, liksom, men jeg liker ikke den du er, eller at de kan få, som jeg sier, problemer i sine relasjoner, og derfor så blir det veldig fristende å bare, ja, men da jeg går tilbake til det mestringsstrategi. Ja.
Om du har en endringsprosess I gang, og si du har en samboer da, som du mye oppi, og som merker dette her, så det jo helt naturlig at vi mennesker blir liksom motstridende, eller synes det litt vanskelig med endring, spesielt hvis det skjer med noen som står oss veldig nær, fordi vi ganske glad I det kjente. Så jeg tror det en ganske vanlig prosess, og noe jeg har sett flere ganger også, at partner ikke nødvendigvis har vært super fornøyd med hva som foregår, spesielt når det snakk om sånne ting som selvhevdelse da. Hvis det har vært et prosjekt at man har jobbet med en person som skal bli bedre
på
ta mer plass, hevde seg selv, og så partner vant til en person som får gjøre som han eller hun vil, så blir det jo av og til bråk da. Men så det jo liksom å finne ut, det verdt det da? Eller hva kan man gjøre med den personen? Det bedre å gå tilbake til å ikke være selvhevdende for å bevare relasjonen eventuelt? Eller?
Ja, for man ser litt sånn kostnadeffekt, eller kostnad og konsekvens. Liksom sånn, hva er det gode som kommer med den endringen for din egen del? Og hva konsekvensen av det, å forbli det man alltid har gjort? Og altså det jo noen som sånn der, ja, jeg skjønner at jeg ser nå at det en del ting jeg gjør, men jeg føler allikevel at det ikke verdt å gjøre noen endring, jeg vil gjerne bli der her. Og det det fine med å være etter boksen, eller være et selvstendig individ, at det man autonom til å kunne velge å gjøre det man
Men da du i hvert fall bevisst.
Da du bevisst på det, og da har du gjort et valg, og da det ikke lenger
Et bevisst valg,
og da det ikke lenger en ubevisst forsvarsmekanisme. Da det jo noe man på en måte bevisst på, og man ser at liksom, ja, men det her, det jeg innforstått med. Og da tror jeg ikke heller disse problemene kommer lenger, for da har man egentlig bare, liksom, da har man jo løst det, og så skaper det ikke noe indre konflikt lenger.
Ikke på samme måte. Hvordan skal vi mennesker rundt støtte en endringsprosess? Vi som da står rundt, det noe vi kan bidra med som viktig? Hvis noen rundt oss nå I en sånn positiv endringsprosess, men som fortsatt I det, så det fortsatt litt vanskelig da?
Der tenker jeg på en måte at det 1000 svar og ett svar, og det ene svaret liksom å spørre hva det den personen trenger. Altså, hva er det faktisk du har behov for at jeg skal gjøre for deg? Jeg interessert I å hjelpe deg på den veien. Hva trenger du?
Og anerkjenne at jeg ser at du I en endringsprosess, og jeg synes det litt spennende egentlig.
Ja.
Og ikke være så redd da, som du sa I sted, at de fleste også redd, spesielt hvis de veldig tett på oss.
Ja. Og så hvis du, altså det alltid bedre med et spørsmål enn en kommentar, at du liksom, I stedet for at du sier sånn, jeg ser du driver og endrer deg for tida, så kan du si sånn, du har liksom lagt meg til, driver du, liksom, har du endret deg litt I det siste, eller hva driver du jobber med et eller annet for tida? I stedet for den der, jeg har sett noe ved deg på en måte.
Mm.
Ja. Ja, for da kan man jo folk bli møtt, spesielt hvis man jobber med noe man kanskje ikke vil, andre skal vite om traumer, overgrep, tøffe ting, så kan man jo bli sånn, nei.
Mm. Absolutt.
Ja. Spennende. Hvis dere skal avslutte litt sånn til slutt her, har dere noen gode tips til de som står og hørte på dette her og tenkte sånn, ja, det har jeg nok, ja. Her har jeg nok noen mestringsstrategier som jeg føler kanskje gjør såpass mye skade I mitt liv at det må jeg gjøre noe med.
Mm.
Har dere noen tanker til dem? Hvor begynner man?
Tenker man kan begynne med å snakke med noen man stoler på, og si at du har lagt merke til en ting med meg selv, at jeg har en tendens til å gjøre en ting som ikke så veldig bra for meg, og ikke så bra for relasjonene mine. Og så trenger jeg litt grann hjelp til noen som ser meg utenfra, til å liksom sette litt ord på hva det faktisk Kunne du tenke deg å hjelpe meg litt der, og så lover jeg liksom, og kan ikke love at jeg ikke blir lei meg, men at jeg skal I hvert fall ikke bli sinnet på den når du påpeker ting som kanskje litt utfordrende. Da.
Mm. Og for de som liksom, har kommet til et punkt hvor man liksom begynner å se noen av de tingene man gjør, så liksom det å bare stille seg spørsmål, se om jeg ikke har svar på det, men stille seg disse spørsmålene, hva det jeg vil? Hva det jeg kjenner at jeg har lyst til å gjøre da? Har jeg lyst til å liksom gjøre en endring? Og da kan man liksom gjøre det som Halvor sa, liksom snakke med noen om det. Og hvis man liksom kommer forbi det punktet, man tenker sånn, ja, men jeg tror jeg også har lyst til å gå til en oppsøkende psykolog, eller kanskje hvis man troende spirituell, eller at man oppsøker noen spirituelle institusjoner, eller hvis man, noen velger jo å dra på en slags sånn reise også, ikke sant? Sånn, kanskje jeg vil finne litt mer ut av meg selv, så jeg drar på liksom, reisen til Sør-Amerika, eller Asia, eller hvor enn det liksom sånn. Eller jeg vil oppsøke liksom, hvor jeg kommer fra, så man drar tilbake til røttene sine, hvor enn det skulle være. Så det bare sånn det å være åpen for en potensiell endring, jo det som veldig fint.
Mm.
Og du åpen for det uten å forvente noe, noen svar, men bare liksom den åpenheten overfor deg selv,
og,
den veldig potent.
Og for hjelpere, liksom til at deg selv blir hjulpet av andre.
Ja, det veldig potent, og det tror jeg kan åpne veldig mange dører. Så prøv å gjøre det, dere.
Enig, og en god måte å liksom speile seg selv og berike litt sitt perspektiv av seg selv, litt sånn som vi sa, du ser jo bare deg selv gjennom deg selv. Det beste eksempelet på det er den der klassisk ta opp stemmen i noe trykk play, ikke sant? Det høres veldig snodig ut for de fleste av oss. Så er det jo den litt moderne versjonen av Joharis vindu som man kan gjøre med noen rundt seg. Vi har vært med å utvikle noen sånne spennende versjoner av det, så den skal vi faktisk legge ut til dere, skal dere få ta en titt på den. Men da handler det jo om å ha et bilde av seg selv som er ditt. Hvem er jeg i min indre? Hvordan beskriver jeg meg selv? Så får du gjerne en venn av deg. Hvordan beskriver du meg? Og så velger du kanskje tre forskjellige venner, eller en forelder, en venn og en samboer, eller en kollega. Så liksom du utvider perspektivet på hvem er jeg. For vi snakket jo om her i staten, noen ganger så er vi jo en person der og en der og en der. Men dette er egentlig underbevisst, så det er ikke sånn at vi går og tenker på det. Og så har du liksom den andre som er den, ja, men hvem er det alle ser? Hvilke ting ved meg er det som er med i alle disse hattene? Jo, jeg som videre har tullet litt med bukser og fotballår og litt sånne ting her, så er jo en av de tingene med meg at jeg går alltid med caps. Ja, uansett hvem relasjonen er, jo den tingen med meg at jeg snakker trøndersk. Altså, så kan man liksom begynne å utvide perspektivet ved seg selv, og så er det den bitte lille siste boksen som er sånn, hvordan håndterer jeg kriser? Det er det jo ikke alle som vet. Men de da som har vært igjennom en krise kan legge på et annet spennende lag som er, jo, under krise så blir jeg faktisk superkald og bare tidenes G.I. Joe på en måte, og andre er mer sånn, nei, under krise så får jeg helt fryst, liksom. Og så kan man berike litt synet på seg selv. Jeg føler det er en veldig sånn god start på å analysere hvilke mestringsstrategier man har, fordi du finner gjerne dem inne i svarene her.
Ja, du får nok hvertfall noen veldig gode ledetråder.
Nettopp. Veldig hyggelig å ha dere på besøk.
Takk for oss. Komme.
Tusen hjertelig takk til alle dere som lytter. Dette er jo en episode som gjelder alle, fordi vi alle har dette. Det betyr ikke nødvendigvis at alle har negative konsekvenser av det, men vi har det alle sammen. Så denne synes jeg vi skal dele og spre overalt. Husk å være med inn og gi litt reviews. Kanskje dere kan gjøre det for oss denne gangen. Gå inn på Spotify, eller Apple, eller hvor noen dere hører, og skriv faktisk en review, og skriv hvorfor hørte du på denne episoden her, og hva synes du, hvorfor mener du andre burde høre på den podcasten. Del, spre, like, share og alt det der. Og ikke minst, hvis dere trenger å få tak i fagfolk, så vet dere jo selvfølgelig at fastlegen du må gå til hvis du skal få det gratis, holdt jeg på å si, dette er landet. Og hvis man da har lyst til å hoppe på noe som man kan betale seg for, så er jo der hvor dere to jobber et alternativ. Så da kan man bare søke opp på nett, og så går man på psykologi.
Søker på Dr. Drop-in psykologi, så kan du finne også mange flere.
Ja.
Ja, så for det av dere som det er et alternativ for, og du føler det er en spennende ting å gjøre, så vet dere hvor det finnes. Tusen hjertelig takk.